program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina iz studija u Pragu. Vijesti za utorak 25. januar na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koje je pred vama čućete kako je protekla rasprava u Savjetu Europe gdje je usvojen izvještaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Čućete i prve reakcije u Prištini i Beogradu na zaključke. Možete čuti i ekskluzivni intervju sa najpoznatijim televizijskim novinarom na području bivše Jugoslavije, Goranom Milićem, po odlasku sa HRT-a i preuzimanju funkcije programskog direktora Al Jazeere za Balkan, te šta su Medvjedev i Putin poručili organizatorima terorističkog napada na aerodrom Domodjedevo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, Savjet Europe usvojio je danas izvještaj izvjestioca parlamentarne skupštine Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Marti je, obraćajući se poslanicima u Strasburu, rekao da izvještaj nije politički, nije o statusu Kosova, ne tiče se odnosa Srbije i Kosova, niti na bilo koji način umanjuje zločine Miloševićevog režima. Naveo je da nije usmjeren protiv naroda na Kosovu, protiv Albanaca, niti da je u korist Srbije, već se tiče kršenja ljudskih prava. Akcente sa rasprave prednosi Dragan Štavljanin.
Rezolucijom se pozivaju međunarodna zajednica i vlasti u Beogradu, Prištini i Tirani da preduzmu mere kako bi se rasvetlila trgovina ljudskim organima i drugi zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Za rezoluciju je glasalo 169 poslanika, protiv je bilo 8. Parlamentarna skupština Saveta Evrope je prethodno glasala o amandmanima podnetim na rezoluciju i prihvatila oba amandmana koje je predložio izvestilac Dick Marty, dok je odbacila gotovo sve amandmane albanskih stranaka, čiji je cilj bio da se ublaži ovaj dokument. Dick Marty je rekao u uvodnom izlaganju da njegov izveštaj o trgovini organima na Kosovu nije politički. Marty je podsjetio da je jedan od izvora za njegov izveštaj otkrića nekadašnje glavne tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte, koja su objavljena u njenoj knjizi, no njeni navodi nisu istraženi što zbog izostanka saradnje, a što zbog nepostojanja nadležnosti Haškog tribunala. Marty je istakao da uznemirava što su dokazi iz žute kuće uništeni. Ljudska prava ne mogu da se žrtvuju, o njima ne može da se pregovara. Demokratska budućnost Evrope bi bila kompromitovana ukoliko bi se dozvolile nejasne veze između politike i organizovanog kriminala. Nema istinske pravde bez istine, rekao je Marti i založio se za pokretanje istrage. Stotine ljudi srpske i albanske nacionalnosti je nestalo. Njihovi tragovi su nestali, to se ne može osporiti. Postojanje tajnih zatvora na severnoj Albaniji ne pominje se samo u mom izveštaju. O tome govori i BBC, a dokumentovao je i u istrazi Eulex. Zatvorenici Srbi ili Albanci bili su tretirani kao izdajnici, pripadnici rivalskih grupa, ali to su jednostavno bila ljudska bića. Marti se osvrnuo na medijske reakcije na njegov izveštaj. Neki ljudi traže dokaze. Zašto to nisu pominjali ranije kada se također govorilo o zločinima? Zašto smo preferirali čutnju, političku probitačnost umjesto pravde? Našli smo kredibilne svedoke, a to plaši određene krugove. Oni nemaju veze sa Srbima, Rusima, oni vole svoju zemlju Kosovo. Oni su zaplašeni, oni nemaju povjerenja u nacionalnu i internacionalnu pravdu, da je u stanju da ih zaštiti.
Trust national international justice, which has not been in a position to protect witnesses.
Predstavnici političkih grupa u parlamentarnoj skupštini podržali su Martijev izveštaj. Predstavnik socijalista Klaus de Vires rekao je da izveštaj koji, kako je istakao, dokumentuje jedan od najmračnijih perioda skorašnje istorije, nije presuda već podsjetnik na dužnost da se traga za istinom. Predstavnica liberala Mariluz Beck podržala je Martijev izveštaj i podvukla da se on ne smije zloupotrijebiti za podrivanje nezavisnosti Kosova.
The question today is whether under the cover of war
ovdje je pitanje da li je pod okriljem rata stvorena sprega organizovana kriminala i politike koja iznutra podriva Kosovo, i to treba utvrditi iz više razloga. Ja sam podržala NATO intervenciju da se ne bi ponovio zločin iz Srebrenice, iako je ona u međunarodno pravnom smislu izazvala kontroverze, no ona je opravdavana zaštitom ljudskih života. Zato i sada moramo da delujemo odlučno da bismo utvrdili da li je Srbije zaista počinje zločine zbog pravde prema žrtvama, ali i zbog samih optuženih za zločine. Predstavnik Ujedinjene levice Tini Cox je zatražio da se otkrije šta se dešavalo na Kosovu.
Both in Europe and America, many state institutions, amongst which many intelligence agencies, were quite aware.
U Evropi i SAD-u mnoge državne institucije, uključujući i obaveštene službe, itekako su bile svesne šta se dešava, ali nisu čak ni pokušale da to spreče. Stiče se utisak da je bilo dosta partnera u zločinu. To je šokantno. Zbog toga naše vlade treba da odgovaraju zbog navoda za kolaboraciju i prikrivanju užasnih zločina. Ne treba zaboraviti da je OVK bila saveznik NATO-a, a da se sada u dokumentu koji je procurio iz Severnoatlantske alijanse navodi da je Hašim Tači krupna riba u organizovanom kriminalu. Zato se zalažemo za sveobuhvatno istragu i da odgovorni budu kažnjeni ne samo obični vojnici na terenu, već i visoko pozicionirani političari. Šef srpske delegacije u parlamentarnoj skupštini Dragoljub Mićunović rekao je da je taj dokument pomogao da istina izađe na videlo. Zadatak Saveta Evrope jeste da se ne dozvoli da se istina ne otkrije, rekao je Mićunović. Špeti Midrizi iz Albanije rekao je da je Marti željan publiciteta izneo optužbe na račun Evropske unije, SAD, Albanije i Hašima Tačija. On je optužio Rusiju da je uz pomoć Srbije isfabrikovala i politizuje čitav slučaj. To ne može da dovede u pitanje herojsku borbu kosovskih Albanaca za slobodu, smatra Drizi.
Bilježimo sada prve reakcije. Kosovska delegacija koja je bila u Strasburu kaže da usvajanje rezolucije šteti Kosovu, ali je stav vlade da usko sarađuje sa Euleksom kako bi se vodila transparentna i nezavisna istraga o navodima u izvještaju. Sa reakcijama iz Prištine naš novinar Amra Zineli.
Reakcije na Kosovu se nisu promenile od onih kada je objavljen izveštaj Dick Martija. Izveštaj se i dalje smatra neistinitim, neosnovanim, ali oko koga se moraju sprovesti sve istrage. Enver Hođaj, kosovski ministar u Ostrci, član delegacije koja je danas bila prisutna raspravi o izveštaju Dick Martija u Strasburu, navodi da usvajanje rezolucije bez sumnje šteti Kosovu, iako se ovaj izveštaj, kako on rekao, oslanja na glasine. Međutim, pošto su u pitanju veoma osjetljiva i ozbiljna pitanja, naš stav je da vlada Kosova usko sarađuje sa Euleksom i traži da se odvije jedan nezavisan i transparentan istražni proces kako bi se pojasnile stvari, a to se mora desiti što pre kako slika Kosova u svetu ne ostane oštećena i kako ne bi više bili deo naslova zapadne štampe, kazao je Hođaj. On je naglasio da će vlada biti otvorena za saradnju sa Euleksom, ali to da je važno da ukoliko Dick Marti ima dokaze o navodima, da ih dostavi Euleksu. On je dodao da na osnovu rezolucije traži se da Euleks bude ta institucija koja će imati profesionalne kompetencije da istraži slučaj. A stručnjaci međunarodnog prava u Prištini ocenjuju da današnja rasprava izveštaja Dick Martija o Kosovu neće doneti ništa spektakularno, ali će uticati negativno na sliku Kosova. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava, pozvao je nadležne vlasti da počnu da istražuju navode iz ovog izveštaja.
Praktike në teren, sepse fundja fundit e vërës rezolutu, ashtu dhe gjitha aspekte tjera krizit e Evropës nuk kanë karakter obligativ.
Ne verujem da će biti praktični promjene na terenu, zato što ova rezolucija, kao i sve ostale u Savetu Evrope, nemaju obavezujući karakter, što znači da one samo informišu ili mogu pokrenuti predmet za istragu. Nema dodatnih argumenta, a koje već nisu poznate od ranije istraga Haškog tribunala i UNMIK administracije, kaže Hoti. Ečrem Zenelje, također stručnjak međunarodnog prava, ocenjuje izveštaj Dick Martija i njegovo predstavljanje pred Savetom Evrope kao zlonamernim scenarijom za Kosovo.
Shili Evropës është një organ jashtë Unionit Evropian, është organizata veçantë evropiane, ka këtë rregjion.
Treba se naglasiti da je Savet Evrope organ van Evropske unije. To je evropska organizacija regionalnog karaktera u kojoj su uključene i ostale zemlje kao što su Rusija i Srbija. Prema tome, ovo je jedan pripremljen scenarij za Kosovo kako bi ometao dalje priznanja i oštetilo državnu politiku Kosova, kaže Zeneljaj. Oba stručnjaka ocenjuju da Kosovo mora i treba da preuzme korake istrage kako bi se relativizovao eventualni negativni efekat i utjecaj na izveštaj Dick Martija. Zeneljaj je mišljena da će izveštaj Dick Martija uticati i na dijalog između Kosova i Srbije. Zapravo, Srbija pokušava da putem svojih saveznika izvrši pritisak i da kompromituje kosovsku politiku, da destabilizuje albanska mesta na Balkanu i prema tome kosovska strana će biti slaba u ovim razgovorima, kazuje Zeneljaj. Po rečima Hotija, Martijev izveštaj je dovelo Kosovo u nepovoljnom položaju, tako da kosovske vlasti ne bi trebale da odmah posle ovog izveštaja uđu u dijalog sa Srbijom. Navode u izveštaju Dika Martija odbacio i bivši komandant generalnog štaba oslobodilačke vojske Kosova Agim Čeku.
No ka ndjen Matkeje se se sa njës përdiqme kur dikush tako zën përdiqka që faleske dhe...
Ne postoji gori osjećaj od onog kada te neko optuže za nešto što nisi uradio ili što uopšte nije istina. Tada si slab i da se suprotstaviš tim optužbama. Zaista, kao šef štaba OVK, kao jedan Albanac, ne osjećam se dobro kada čujem da neko našu borbu, naše napore etiketira sa monstruoznim stvarima koje uopšte nisu istinite, kazao je Čeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Beograd očekuje istragu nakon usvajanja rezolucije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope kojom se međunarodna zajednica i vlasti u Prištini, Beogradu i Tirani pozivaju da preduzmu mjere kako bi se rasvijetila trgovina ljudskim organima i drugi zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Ljudmila Cvetković prenosi.
Dobro je što je rezolucija usvojena bez mnogo promjena, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
Jer je to siguran znak da će neko ovim pitanjem morati na Kosovu i u Tirani da se bavi. Naše ministarstvo i nadležno tužilaštvo u Beogradu će sasvim sigurno pomoći da se dođe do prave istine. Ovaj će izveštaj sasvim sigurno promeniti sliku i percepciju problema na Kosovu. Ne mislim da će mnogi odmah i automatski promeniti odnos prema kosovskoj nezavisnosti, ali sam siguran da će promeniti odnos prema pojedincima. U ostalom to je i bio cilj, jer je Dick Marty veoma pažljivo sročio svoj izveštaj, između ostalog i personalizovao krivicu. On je ukazao na pojedince.
Za člana delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Željka Ivanija ishod rasprave je bio očekivan.
Sa ovolikom podrškom rezolucije smo prezadovoljni. Ono što je također važno reći to je da je Dick Marty na pravnom komitetu danas tražio ovlašćenje da dostavi dokaze koje je izveo izveštaj u Euleksu. Prema tome to je dakle dokaz da on raspolaže dokazima i da želi da ih dostavi, ali za to mu je bilo formalno pravno neophodno ovlašćenje.
A šta je to što Beograd sada očekuje?
Mi očekujemo sprovođenje istrage. To je ono najmanje što možemo da tražimo, ali to sad nije samo naš zahtev, nego zahtev Saveta Evrope.
Iako rezolucije Saveta Evrope nisu obavezujuće, stručnjak za međunarodno pravo Radoslav Stojanović kaže za naš radio da je njen značaj vrlo veliki.
Rezolucije Parlamentarne skupštine Evrope nisu obavezne, ali su vrlo značajne jer države moraju da se ponašaju prema njima. Ja očekujem otvaranje istrage.
Značaj ove rezolucije Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, vidi i u vezi sa sljedećom rezolucijom Saveta Evrope o zaštiti svedoka u suđenjima za ratne zločine na Kosovu.
Prvo što ohrabruje i poziva sve da procesuiraju ratne zločine. Druga stvar, mislim da ova rezolucija stvara mogućnosti da se jedno pitanje, to je pitanje uloge OVK i konkretno Dreničke grupe, rasvetli sa više strana. Treće, što je po meni mnogo važnije za sadašnjost i budućnost, tiče se organizovanog kriminala u domeni trgovine ljudskim organima. I što je najvažnije, ako bude došlo do procesuiranja, to znači da se jedan znak pitanja koji dugo postoji, a to je da li su vođe kao Hašim Tači umešao ratne zločine može konačno razrešiti, bilo vođenjem procesa ili jednostavno odbacivanjem od strane tužilaštva, da se to raščisti, da bi se time relaksirala politička scena Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osim za Prištinu i Beograd, rasprava o izvještaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu pred Savetom Evrope bila je zanimljiva i za Bosnu i Hercegovinu, koja je još jednom pokazala nacionalnu podijeljenost delegacije o svakom, pa i pitanju koje se direktno ne tiče. Dženana Karabegović.
Azra Hadži Ahmetović, članica bosansko-hercegovačke delegacije, kaže za naš radio da ne podržava dokument Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Ona smatra da je izvještaj pun navoda, te da Marti tek nakon što je sastavio izvještaj traži i detaljnu istragu.
Mislim da je trebalo prvo uraditi detaljnu istragu, a onda da prati dokument ovakve vrste sa rezolucijom. I ono što sam i očekivala, praktično sa ovakvom rezolucijom i ovakvim dokumentom, rasprava se pretvorila u političku raspravu. Da, to je dosta prostora delegaciji, prije svega iz Srbije i jednako tako i dijelu bosansko-hercegovačke delegacije da vodi političku raspravu, da stavlja u pitanje status Kosova.
Za razliku od Azrije Hadži Ahmetović, Martijev izvještaj podržava Mladen Ivanić i Milica Marković, također članovi bosansko-hercegovačke delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. U svom govoru Ivanić, kako ističe, akcentira ulogu međunarodnih institucija.
I druga teza na koju ću posebno insistirati, šta sad, šta nakon ovog izvještaja. Ako ostane samo jedno lijepo slovo na papiru i za pola godine bude zaboravljeno, onda to znači da se zločin isplati. Prema tome mislim da je ključ sada obezbijediti jednu neutralnu međunarodnu istragu koja će sve ove stvari provjeriti do kraja i odgovorne kazniti.
Bosansko-hercegovačka delegacija nije usaglašavala stavove uoči sjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o pitanjima o kojima će ovih dana biti raspravljano. I to nije presedan ako se u obzir uzme činjenica da niti jednom do sada naš sastav u ovoj europskoj instituciji nije imao jedinstven stav, ni onda kada su na dnevnom redu bila pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu. Koliko se različiti BH stavovi prenose i van granica Bosne i Hercegovine, najbolje ilustruje današnji govor Milice Marković. Iako se cijeli dan govorilo o Kosovu, članica bosansko-hercegovačke delegacije cijeli slučaj je poistovjetila sa Bosnom i Hercegovinom, pominjući zločine u ovoj državi tokom rata. Nakon što je tri puta opomenuta, njeno izlaganje je prekinuto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Goran Milić bit će direktor programa Balkanske Al Jazeera. To mjesto ponuđeno mu je u novembru prošle godine, ali o tome nije govorio jer je do juče bio zaposlenik Hrvatske radiotelevizije. 65-godišnji Milić u regiji poznati kao prvi čovjek nekadašnjeg Jutela u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će program Balkanske Al Jazeera biti drugačiji i moderniji, te da će biti iskorištene sve mogućnosti televizijskog uvezivanja zemalja iz regiona. Neće biti balansa kakav je morao postojati u Jutelu, već će prednost imati informacije i aktuelni događaj, kaže Milić, sa kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Iako se o tome govori već mjesecima, vi ste konačno objavili da ćete biti direktor programa Balkanske Al Jazeera. Koliki je izazov za nekog koji je cijeli radni vijek proveo na televiziji, rad na jednoj od najvećih TV kompanija na svijetu?
A veliki, ja bih rekao da je to sa ovih prostora najviša funkcija koju je netko dobio u međunarodnom televizijskom svijetu. Nije reč samo o funkciji, nego je stvar u tome da je posao izazovan jer je dvostruk. S jedne strane se pokriva regija, dakle 6, 7, 8 zemalja koje razumiju hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, a s druge strane, kako Al Jazeera još ima i arapski, i turski, i engleski, i 7 sportskih, 8 kanala, onda je to prilika da se događaji, priče iz ove regije prenesu šire u svjetski prostor, jel, koji Al Jazeera ima 50-60 milijuna gledatelja.
A šta će to novo nuditi Al Jazeera u odnosu na televiziju u regionu, kada je riječ prije svega o informativnom programu?
Što se tiče vijesti, to će biti dosta slično, s time što naravno će biti vijesti iz svih zemalja ove regije. Ovdje bi se radilo o jednom, ne mislim ravnopravno, jer tu minutažu uopće neću mjeriti. Mislim, to što sam imao ja gerilu pod Jutelom, to mi više ne pada na pamet. Da mjerim, da brojim jezike, da važem balanse i tako dalje, jer se ove uvrijedio ili nije. Dakle, to je sada mogućnost da tema koja sve dira, recimo taj human trafficking, bjeloroblje, droge i drugo neke solucije koje su zanimljive. Smo svi u tom postkomunističkom razdoblju, kad se svak snalazi, nemamo mi recepta kako se sada diže ekonomija, kako se razvija demokracija. Svaki primjer koji izgleda pozitivan može biti od interesa za onu drugu državu.
Pomenuli ste Jutel. Al Jazeera Balkan biće smješten u Sarajevu, baš kao i nekadašnji Jutel, čiji ste također prvi čovjek bili. Koliko će vam to iskustvo pomoći u radu na Al Jazeera, koliko će eventualno smetati?
meni će pomoći. A sad ako neko krene napadati da je to Jutel, sad slušajte, Jutel su neki voljeli, neki nisu. To je ista stvar, to je bilo jedno neobjektivno vrijeme, vrijeme kad se puca i kad nijedna vijest nije istinita i kad nijedna emocija nije prava. I to je imalo jednu gledanost u prosjeku 26%, što danas nema nijedan dnevnik nijedne republike.
Jeste li već počeli pripremati koncept programa Al Jazeera, budući da ste od jučer u penziji kada je riječ o HTV-u?
Već sam to pripremio, nije to teško napraviti schemu. Mislim, to je, ima stvari koje su nepredvidive i zavise od živih ljudi. Najvažnije je naći tih 150 ljudi, znači da svako odgovara svakom mjestu. A opet ne schematizirati, jer onda je to dosadna televizija. Ovdje nija neću znati kako će se odvijati dan. Mjesec dana će biti više vijesti iz Srbije, 3 mjeseca će biti više iz BiH, 2 iz Hrvatske. Šta znam što će se događati? Al Jazeera English je dobila svjetsku nagradu kao najbolji news servis, ali ja sam gledao, ne da sam umišljen, ali ja mislim da mi to možemo bolje. Možemo bolje jer jednostavno ima više mogućnosti.
Mislite da ima više tema i da možete naći 150 kvalitetnih novinara iz cijele regije?
A nisu novinari 150, to su svi. Samo što naravno, mi nećemo imati administraciju, sva ta administracija, to će biti vanjska tvrtka. Nećemo praviti televiziju. Često mi se ljudi javljaju, misle da ja primam, ja imam ulogu u primanju ljudi, sigurno. Ali ljudi, znači ja kažem, dajte mi, za sad mi treba reporter koji se može 4 sekundi uživo javiti u vijesti i 2 sata kasnije završiti svoj prilog do 2 minute sa tonskom izjavom glavnih protagonista, sa snimkom gdje se to događalo i tako dalje. Evo, ako to znate, imate ogromne šanse da budete primljeni. Da izgledate uvjerljivo, da na svom materijem jeziku govorite suvislo i da niste obojeni, da nemate povijest nekog teškog političkog sustavanja. Evo, takvih bi moralo biti, ali takvih je jako malo. Meni se uglavnom javljaju ljudi, ja bi tamo nešto radio, ti znaš koliko ja imam iskustva. Znam, ali taj posao već ja radim, ja sam jedini. Od savjetnici, konzultanti razni, neko ko će promatrati, ko će research i tako dalje. Za to ima veoma, veoma malo, da ne kažem nimalo mjesta. Ali za proizvođače, koliko hoćete.
Pomenuli ste jezik, a nedavno ste na jednoj bosansko-hercegovačkoj televiziji, čini mi se, rekli da ste imali problema zbog 2 riječi, veoma i vrlo, ako se ne varam. Zbog jedne u Srbiji, zbog jedne u Hrvatskoj.
Je.
Kada je reč o Al Jazeera, kojim će se jezikom govoriti?
Ako govori na svom jeziku, u Bosni i Hercegovini su priznata 3 nacionalna jezika, od kojih bosanski i srpski je u stvari 2 podvarijante. Jedna je bosanska jekavica sa srpskim tim štihom i jedna je ekavica, baš ona iz Srbije, koja je također legitimna. Ko hoće kako govoriti, ne govori. Mislim, ja stvarno neću praviti televiziju koja će sada istirivati jezične krive Drine. Jer je tako i namijenjena. Vlastite, vi uvijek na televiziji ovisite o publici. Pa i vi na Slobodnoj Europi. Vi nemate jedan jezik. Imate ljude koji govore na svojim jezicima i to se razumije. I tako ste koncipirali, tako i mi koncipirali.
Bio je to Goran Milić, najpoznatije televizijsko lice na području bivše Jugoslavije, koji preuzima funkciju direktora programa Balkanske Al Jazeere. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Mjere bezbjednosti su pojačane u Moskvi nakon jučerašnjeg terorističkog napada u kojem je poginulo 35 ljudi, među njima i 8 stranih državljana. I dok ruskim zvaničnicima i građanima iz svijeta stiže podrška i izrazi saučešća, ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev prozvao je odgovorne za sigurnost na aerodromu Domodjedevo za propuste, što su oni odbacili. I Medvjedev i premijer Vladimir Putin najavili su žestok obračun sa teroristima. Dan nakon napada bombaša samoubice na najprometniji moskovski aerodrom Domodjedevo, koji je odnio 35 života i ranio više od 150 ljudi, predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev zatražio odgovornost menadžera aerodroma odgovornih za bezbjednost.
To što proizašlo pokazuje...
Ovo što se dogodilo pokazuje da je bilo ozbiljnih kršenja sigurnosnih mjera. Unijeti toliku količinu eksploziva zahtjeva veliki napor. Svako ko je odgovoran, kompanije koje donose odluke i menadžment aerodroma, također moraju odgovarati za ovo. Domodjedovo, kaže Medvjedev. Ali rukovodstvo Moskovskog aerodroma Domodjedovo odbacilo je odgovornost i optužbe ruskog predsjednika. Smatramo da ne treba da snosimo odgovornost za eksploziju pošto su svi zahtjevi bezbjednostnih mjera ispoštovani, izjavila je portparol aerodroma Jelena Galanova. Ona je objasnila da službe aviobezbjednosti odgovaraju za sigurnost u zoni gdje se nalaze registrovani putnici. Galanova je precizirala da u sali za dolaske gdje se dogodila eksplozija za bezbjednost odgovara transportna policija koja tijesno sarađuje sa službom bezbjednosti aerodroma. Sergej Gončarov, veteran specijalnih sovjetskih jedinica zvanih Alfa za ruski servis Radija Slobodna Evropa, kaže da je ipak vrlo upitno pitanje bezbjednosti. Ako bombaš samoubica može unijeti 5 kg eksploziva na Domodjedovo, proći sve bezbjednosne provjere, onda treba još jednom realno reći da naši državni organi nije u stanju da obezbijede javnu sigurnost, naglašava Gončarov. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, mnogi u Rusiji smatraju da iza terorističkog akta stoje militanti sa sjevera Kavkaza. Militantne grupe iz nestabilnog regiona više su puta u Rusiji optuživane za bombaške napade, uključujući i dupli teroristički napad na moskovski metro marta 2010. Za taj napad optužena je žena bombaš samoubica iz Dagestana. Neimenovani zvaničnici navode da su tri sumnjive osobe viđene iza jučerašnjeg napada. RIA Novosti navodi da je navodno upozorenje da će doći do napada na nekom od moskovskih aerodroma stiglo još prije 7 dana. Eksplozija se dogodila na mjestu gdje se sačekuju putnici nakon prolaska kroz carinsku kontrolu. Jedan svjedok je za rusku televiziju naveo da je bombaš prije nego što je aktivirao bombu rekao sve ću vas pobiti. Nakon toga uslijedila je katastrofa, dim, panika, beživotnost. Životna tijela ranjeni. Od više od 150 povrijeđenih, 50 je teško. Među poginulima je 8 stranih državljana, 2 Britanca, 1 Njemac, 1 Bugarin, 1 Ukrajinka, a ostali su, kako se navodi, iz Centralne Azije. I među povrijeđenima je izvjestan broj stranaca, 1 italijanski, 1 francuski državljanin u kritičnom su stanju. Istragu prema naredbi predsjednika Medvjedeva vodi glavni ruski državni tužilac, a ruski je lider naredio i opsežne i pojačane mjere bezbjednosti u Moskvi, posebno na aerodromima i javnom transportu. Britanski BBC navodi da Dmitrij Medvjedev, baš kao ni premijer Vladimir Putin, dok je bio na mjestu šefa države prije njega, nije uspio da obezbijedi stabilnost u nemirnim ruskim regionima na sjeveru Kavkaza, pa se nestabilnost prenosi na Moskvu. U Moskvu od trenutka napada stižu poruke podrške i osude terorističkog čina. Želim da iskažem veoma snažnu osudu terorističkog akta na moskovskom aerodromu. Pošto je prvi reagovao američki predsjednik Barack Obama, pridružila mu se i državna sekretarka Hillary Clinton, te generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen, Thomas Hammerberg, evropski komesar za ljudska prava, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i drugi. A Medvjedev je danas zvaničnicima Federalne službe bezbjednosti rekao: sve se mora učiniti da se banditi koji su počinili ovaj zločin identifikuju, otkriju i izvedu pred sud. A gnijezda tih bandita ili kako god da ih nazovete moraju biti uništena. Terorizam ostaje glavna prijetnja bezbjednosti naše države, najveća prijetnost Rusiji i svim njenim građanima.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Blok ostalih vijesti svijeta priredila je Mirjana Rakela.
Na protestima u Kairu danas se okupilo više desetaka tisuća ljudi koji su prosvjedovali protiv predsjednika Hosnija Mubaraka i pozivali na iskorjenjivanje siromaštva. Antivladine demonstracije počele su mirno, a potom su se pretvorile u sukob demonstranata i policije uz bacanje kamenica, upotrebu suzavca i vodenih topova. Pristalice libanonskog premijera Saeda al-Haririja protestirale su danas u Tripoliju zbog odluke parlamenta da podrži kandidaturu Najiba Mikatija na mjesto premijera. Bivši premijer Hariri, sin ubijenog Refiha Haririja, smirivao svoje pristalice.
Razumijem povike ljutnje koji dolaze iz vaših grudi, koje su pune bola i ponosa, ali nije u redu da nas ta ljutnja vodi ka onome što je protivno našim vrijednostima i odgoju i našem vjerovanju da je demokratija naša jedina utjeha i jedini način na koji izražavamo naš politički stav. Vi ste zaštitnici mira i suživota i prva linija odbrane. Podignite visoko iznad glave libansku zastavu i znajte da ću uvijek biti s vama.
Donji dom Ruskog parlamenta, Državna Duma, ratificirao je danas u trećem i posljednjem čitanju novi sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o smanjenju nuklearnog naoružanja START. Američka filmska akademija objavila je danas kandidate za ovogodišnjeg Oscara. Najviše 12 nominacija osvojio je Kraljev govor, slijede True Grit sa 10, te Početak i Društvena mreža sa 8 nominacija. Dodjela najutjecajnije svjetske nagrade 83. Oscara održat će se u Los Angelesu 27. februara.
Toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima našeg radija u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori objavile su početak kampanje kako bi se smanjio broj Srba na predstojećem aprilskom popisu stanovništva.
Predstojeći popis toga je važniji od referenduma iz 2006. godine. Pojam Srbin je jedino određenje koje u popisnom formularu može sačuvati i naše pamćenje, i naš jezik, i našu vjeru, i našu kulturu. Od Svetog Save do Patrijarha Pavla, od Miroslavljivog Evanđelja do Matije Bečkovića.
Porodica ubijenog Francuza Brisa Tatona ocijenila je da je presuda od ukupno 240 godina zatvora optuženima za ubistvo adekvatna, dok advokati i roditelji osuđeni kažu da je presuda očekivana, politička i unaprijed donesena.
Što se tiče ocjene roditelja Brisa Tatona o presudi, oni smatraju da su ove kazne odgovarajuće, s obzirom na težinu učinjenog zločina.
Ja mislim da nas je ova odluka ne samo udaljila od ulaska u Europsku uniju, nego nas zaista zauvek eliminisala od članstva u Europskoj uniji.
Na današnji dan prije tačno 10 godina Zoran Đinđić je formirao prvu demokratsku vladu u modernoj srbijanskoj istoriji. Građane Beograda pitali smo gdje bi Srbija danas bila da Đinđić nije ubijen.
Pa napredovala bi demokratija, napredovala bi zemlja uopšte.
A sigurno da bi bila u nekoj povoljnijoj poziciji nego što je sada, ali sad.
Možda čak i pre u Evropi.
Prije objave popisa osumnjičenih za ratne zločine u državama sljedbenicama bivše Jugoslavije, nužna je jedna ozbiljna revizija svih postupaka, kaže na takvu inicijativu politički analitičar Žarko Puhovski.
Očito je da su dokumenti kojima raspolažu, pogotovo u Srbiji, jer su oni kasnije počeli revidirati, ali djelomično je Hrvatskoj, galimatijas potpuno mimo pravne logike skupljenih izjava ljudi pod batinama.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prosrpske partije u Crnoj Gori, srpske nevladine organizacije uz podršku Srpskog nacionalnog savjeta i Srpske pravoslavne crkve počinju kampanju kako bi se na aprilskom popisu zadržao ili povećao broj onih koji se izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori. Na skupu Srpskog nacionalnog savjeta poručeno je da je popis važniji nego referendum iz 2006. Koje su sve argumente upotrijebili u obrazloženju inicijative, čućemo od kolege Srđana Jankovića.
Uz tvrdnju da je cilj državne vlasti eliminacija srpskog naroda u Crnoj Gori, srpske nacionalne organizacije su proklamovale početak kampanje i preduzimanje svih mjera da se sačuva procenat Srba u Crnoj Gori od 32% ili da se taj procenat poveća u odnosu na prethodni popis stanovništva. Zbog toga je upućen poziv svim političkim i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori da u narednom periodu budu složni i suspenduju međusobne nesuglasice i da zajednički ubijede građane da se izjasne kao Srbi. Historičar Predrag Vukić je upozorio da je na cijeni opstanak srpske nacije, vjere i jezika.
Ako je ona šaka Srba na Cetinju sačuvala svoje srpsko nacionalno osjećanje, iako je okružena ustašoidnom većinom, sigurno da Srbi u drugim gradovima Crne Gore ne mogu imati i ne smiju imati izgovora, jer se njima mnogo lakše izjasniti da su Srbi nego nama na Cetinju.
Tokom same kampanje koja će trajati do aprila, pojedine prosrpske stranke su započele sa dijeljenjem letaka u kojima se upućuje poziv da se građani izjasne kao Srbi. Radan Nikolić iz Srpskog nacionalnog savjeta je iznio još nekoliko sugestija za dalje djelovanje.
Dani popisa bit će dani bitke između onih koji se zalažu za očuvanje crnogorskog tradicionalnog identiteta i onih koji podržavaju antisrpski, dukanski identitet u izgradnji. Kampanju voditi stručno, optimistički i umjereno, bez napadanja države Crne Gore i tradicionalnih Crnogoraca i bez uopštenih i neutemeljenih kvalifikacija na račun bilo koga i bilo čega. Za kampanju maksimalno iskoristiti srpske medije koje je formirao Srpski nacionalni savjet, obezbijediti praćenje kampanje i od drugih medija kao i širu logističku podršku. Rezultati presudećeg popisa zavise najviše od nas.
I prosrpske političke partije će se uključiti u propagandu. Tako je Jovo Pejović ispred Socijalističke narodne partije ocijenio da je u toku pokušaj asimilacije Srba i pozvao je građane da ne potpadnu pod pritiske vlasti.
Ja vjerujem da će moj srpski narod u Crnoj Gori prezrijeti sve ucjene i pritiske koji će i ovaj kao i sve prethodne popise učiniti neslobodnim i da ćemo u odbrani svog identiteta reći da smo Srbi, da govorimo srpskim jezikom i da pripadamo mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
I Milan Radović iz Narodne stranke je pozvao političke stranke da ne pokušavaju da iskoriste predstojeći popis za sopstvenu promociju.
Ovo važno pitanje ne smijemo iskoristiti za ponovno srančarenje, nadgornjavanje i pokušaj ubiranja nekih političkih poena. Mislim da sve ove akcije koje se najavljuju, a neke su i već počele, moraju biti usmjerene ka jednom cilju, a to je da zadržimo i ako možemo povećamo broj Srba u Crnoj Gori.
Rajo Vojinović ispred Nacionalnog savjeta je ocijenio da je popis važniji od referenduma iz 2006. godine.
Predstojeći popis toga je važniji od referenduma iz 2006. godine. Pojem Srbin je jedino određenje koje u popisnom formularu može sačuvati i naše pamćenje, i naš jezik, i našu vjeru, i našu kulturu, od Svetog Save do Patrijarha Pavla, od Miroslavljevog Evanđelja do Matije Bećkovića. Ukoliko u popisnu rubriku nacionalnost upišu Crnogorac, oni sve to gube.
Skupu u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori obratio se i predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jeromonah Nikodim Bogosavljević, koji je iznio stav Srpske crkve o onima koji se na predstojećem popisu budu izjasnili kao Crnogorci.
U momentu kada čitav svet ustaje protiv pravoslavne srpstva, naše izjašnjavanje na popisu dobija dimenzije opredeljenja Svetoga Save između istočne i zapadne vere, jer opredeljenje za pripadnost crnogorskoj naciji na planu vere vodi do prelaznog komunističkog ateizma preko sadašnjeg lažnog nekanonskog pravoslavlja ka skorašnjoj uniji ili završno latinskoj veri dukljanaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Viši sud u Beogradu osudio je četvoricu organizatora grupe koja je prije 16 mjeseci u centru grada do smrti pretukla francuskog navijača Brisa Tatona na kazne od 30 do 35 godina zatvora. Osmoricu optuženih na kazne od 12 do 14 godina. Dvojica optuženih osuđena su na 4, odnosno 5 godina zatvora zbog nasilničkog ponašanja. Sud je izrekao ukupno 240 godina zatvora za ubistvo Tatona. Presudu u slučaju koji se smatrao testom za srbijansko pravosuđe pozdravljaju porodice i tužilaštvo, dok advokati osuđenih najavljuju žalbe, tvrdeći da je u pitanju montirani proces sa političkom pozadinom. Pripremio Nebojša Grabiš.
Jedan od najosjetljivijih slučajeva srpskog pravosuđa dobio je epilog. Brutalno ubistvo navijača francuskog Tuluza u centru Beograda, koje je šokiralo domaću i svjetsku javnost, kažnjeno je sa ukupno 240 godina zatvora. Porodica Brisa Tatona, kako je preneo njihov zastupnik Slobodan Ružić, smatra da je presuda adekvatna.
Što se tiče ocjene roditelja Brisa Tatona o presudi, oni smatraju da su ove kazne odgovarajuće s obzirom na težinu učinjenog zločina. Naravno, mislim da svi zajedno moramo sačekati pismeni otpravak presude da bismo čuli detaljno objašnjenje suda. Ja se nadam da će to objašnjenje biti dovoljno kvalitetno da bi opstalo po žalbama koje se očekuju naravno strane svih okrivljenih i njihovih branilaca.
Svetozar Vujačić, advokat Dejana Puzigaće, koga je tužilaštvo značilo kao jednog od organizatora ubistva i koji je jedan od dvojice u bekstvu, rekao je po izbrisanju presude da je ona skandalozna i da ne počiva ni na jednom materijalnom dokazu.
S ovom skandaloznom presudom, za koju ja 30 godina sam advokat, nisam doživeo, definitivno je jasno da je pravda ovde izgubila bitku pred politikom. Znate, ovde je politika presudila, političari i diplomate. A da su političari presudili, bilo je već jasno meni 17.9.2010. godine, kada je Dragan Đilas sa francuskim ambasadorom postavio spomen ploču sa pravnom kvalifikacijom. On je presudio na obliče vencu gde piše, kaže, nevinoj žrtvi bezumnog nasilja. To je bio kraj.
Branilac Ivana Grkovića, osuđenog na 30 godina, Zora Dobričanin Nikodinović, rekla je da je donesena odluka prezentacija moći.
Ovo što se danas desilo, ne znam zašto i ne mogu da shvatim zašto. Ako je neko mislio da će se na ovaj i ovakav način, ovakim odlukama, dodvoriti Evropi, približiti Evropskoj uniji, ja mislim da nas je ova odluka ne samo udaljila od ulaska u Evropsku uniju, nego nas zaista zauvek eliminisala od članstva u Evropskoj uniji.
Suđenje za ubistvo Brisa Tatona pratilo se s posebnom pažnjom, a mnogi su ga u startu okvalifikovali kao test za srpsko pravosuđe. Tokom devetomesečnog procesa menjani su iskazi svedoka koje zastupnici porodice ubijenog Tatona pripisuju strahu preko bekstva dvojice glavno osumnjičenih do optužbi odbrane okrivljenih da je proces politički montiran. Iste optužbe po izrisanju presude upućivali su rodbina i brojni prijatelji osuđenih, čiji je broj daleko prevazilazio kapacitet sudnice. Palatu pravde obezbeđivao je veliki broj policajaca u uniformama. Reagujući na presudu, advokat i kriminolog Rajko Danilović ocenjuje za naš program da veruje da je glavna svrha kazne generalna prevencija i rekao da očekuje da će ta mera imati efekta.
Relativno visoke kazne koje su izrečene i relativno mladim ljudima više su upozorenje pojavi koja je masovna, a to je da navijači takozvani, u stvari više huligani, prave razna teška krivična dela. Upravo ta je presuda tako izrečena žestoka, upozorenje svima onima koji su skloni takvom ponašanju, da mogu da očekuju da će biti oštro i ozbiljno krivično-pravno gonjeni.
Profesorku Beogradskog univerziteta Srbijanku Turajlić, koja je 1. oktobra 2009. učestvovala u šetnji protiv nasilja, organizovanoj povodom ubistva Brisa Tatona, pitali smo koliko su se od te šetnje do danas promenile prilike u društvu.
Plašim se da će to ostati jedna od tamnih mrlja u ovom već onako rasturenom društvu. Ja ne mogu sa izvesnošću da kažem, dobro, to je bilo strašno, to se više nikada u ovom društvu neće desiti, ja se plašam s tom društvu, može svakog dana ponovo desiti, jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može rešavati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na današnji dan prije tačno 10 godina u Srbiji je formirana prva demokratska vlada poslije petooktobarskih promjena koju je vodio Zoran Đinđić. Suočavala se sa brojnim problemima naslijeđenim iz 90-ih i pokušala je da izolovanu i ekonomski uništenu zemlju poslije godina ratova vrati u red uređenih evropskih država. Mnogi često postavljaju pitanje gdje bi Srbija bila danas da prvi reformski premijer u modernoj istoriji nije ubijen. Slušamo Branku Trivić.
Srbija je ponovo uzela sudbinu u svoje ruke, a vlada je mandat za promjene dobila od naroda na ulicama Srbije. Ovo je 25. januara pre 10 godina u ekspozeu poslanicima Republičke skupštine izgovorio Zoran Đinđić, prvi demokratski premijer Srbije. Saopštio je tada i cilj svoje vlade. Za najkasnije 10 godina Srbija će postati član Evropske unije, a njegova vlada posle četvorogodišnjeg mandata ostavit će zemlju koja je dotakla najdublje anticivilizacijsko dno u zavidnom stepenu napretka. Realizacija Đinđićevog projekta zaustavljena je strašnim dankom u krvi, njegovim ubistvom 12. marta 2003. godine. Kakva bi Srbija bila da je danas među nama? Ovo pitanje građanima, obeležavajući desetogodišnjicu Đinđićeve vlade na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, formulisali su stipendisti fonda dr. Zoran Đinđić. U nameri da podsete na njegovu viziju razvoja Srbije, delili su građanima štampanu verziju Đinđićevog ekspozea o čemu govori Ljuban Panić, organizator akcije.
Fond Zoran Đinđić je to formulisao ovdje kao danas bih poručio Zoran u preko 100 gradova u Srbiji. Ljudi u stvari ostavljaju svoje mišljenje o tome šta bi danas u Srbiji bilo drugačije da je Zoran Đinđić među nama. Zanimljivo ili tragično ili kako hoćete, poruke su i problemi apsolutno isti oni kakve je Zoran Đinđić imao u ekspozeu, a mislim da je odgovor na sva ova pitanja upravo onome što je on govorio. Mogu sve vlasti da urade sve, ali se ništa ne može promijeniti dok se mi sami ne promijenimo. I današnja poruka svima treba da bude da biće nam svima malo bolje svakoga dana, svakog dana pre svega uradimo nešto na sebi.
Gdje bi Srbija danas bila da se nije desilo tragično ubistvo njenog prvog demokratskog premijera? Upitali smo i Beograđane.
Mislim, vjerovatno puno dalje bi otišao od ovih sada. Napredovala bi demokratija, napredovala bi zemlja uopšte.
Recimo, šta bi se po vašem mišljenju desilo sa Kosovom?
Sa Kosovom, pa Đinđić bi vjerovatno napravio neku trgovinu koja bi nam odgovarala.
Daleko napred, u svim pogledima. Ovo je tužno šta se desilo sa demokratskom strankom.
A sigurno da bi bila u nekoj povoljnoj poziciji nego što je sada.
U Evropi, da je ostao živ, sigurno.
Prva demokratska vlada bila je istorijska jer je otvarala perspektive građanima, ocenjuje potpredsjednik vlade Božidar Đelić, koji je u prvom Đinđićevom kabinetu bio ministar financija.
Ja se sjećam da posle izglasavanja u Skupštini smo peške otišli do zgrade vlade Republike Srbije. Skoro svi smo u tom poslu bili apsolutno novi. Ušli smo u tu salu za sednice. Prva vlada imala jednu tačku na dnevnom redu, a to je smjenjivanje šefa državne bezbednosti. Mi smo radili tada danonoćno pod vođstvom čovjeka neverovatne harizme i energije Zorana Đinđića, ali nažalost samo nekoliko nedelja kasnije se pokazalo da u tom naizgledu Ujedinjenom demokratskom frontu postoje duboke pukotine. Bukvalno odmah posle hapšenja Slobodana Miloševića vidjelo se da taj demokratski front zapravo se ne slaže oko veoma bitnih stvari.
Vicepremijer prvog demokratskog kabineta Žarko Korać za naš radio kaže da je vlada na čelu sa pokojnim premijerom Đinđićem bila istinski reformska i da se hrabro poduhvatila zadatka da u normalnu državu pretvori zemlju u sunovratu, uništenu iz polja i iznutra, izbačenu iz svih međunarodnih institucija, sa kriminalizovanim delovima društva, policijom i službama bezbednosti. Korać dodaje da je Đinđić uspeo da napravi funkcionalnu vladu od jedne mnogo teže koalicije nego što je ova aktuelna.
Nešto malo svega preko dve godine su dali ogromne rezultate i pokazali u suštini da je mogućno da na vlast dođu ljudi kojima su reforme stvarni zadatak. Danas su vlade kukavičke, a naročito ova sadašnja vlada, ona ne usuđuje se da uđe u konfrontaciju sa tim užasnim Miloševićim nasljeđem koji je još uvijek svuda oko nas. Ona kalkuliše, ona se udvara narodu i ako pogledate ono što je Zoran Đinđić govorio, on je neprekidno građane Srbije počeo na dve stvari i to je sasvim atipično za političara u Srbiji. On je tražio ljudi da budu bolji. Vi se menjajte, više radite, vi nešto učinite za svoju zemlju. Danas smo se vratili na ono što je radio Koštunica, što je radio Milošević i što rade u suštini svi političari u Srbiji. Srbija je kako treba, ali svet nas ne razume. Sećate se, Zoran Đinđić kaže retko, to su gluposti, mi moramo se menjamo i da se prilagodimo svetu. I drugo što je karakterično za Zorana Đinđića, on je verovao u to da Srbija može da izgleda drugačije. Ja ponekada mislim da ljudi koji danas vode Srbiju sami uopšte ne veruju da Srbija može da izgleda drugačije nego ako zemlja bez neke stvarne budućnosti koja tone u korupciju i najstrašnije kompromise političke i ekonomske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Ni hrvatska politika, niti stručnjaci ne podržavaju inicijativu ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića da se objave svi popisi osumnjičenih za ratne zločine iz država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije. Prvo treba obaviti jednu vrlo ozbiljnu reviziju, poručuju eksperti. U Zagrebu pripremio naš Enis Zebić.
Ko je kriv, neka se procesuira. To pitanje treba da se reši kako bi ljudi mogli neometano da cirkulišu i putuju i da bi se znalo ko se sve nalazi na spiskovima. I tako bi se konačno stavilo točku na sve što je bilo u prošlosti. Tako je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić obrazložio svoj prijedlog da se objavi sve popise osumnjičenih za ratne zločine u državama nastalim raspadom socijalističke Jugoslavije. Ovaj Dačićev prijedlog nije u Hrvatskoj naišao na potporu i razumijevanje niti kod vlasti, niti kod eksperata. Te se popise ne može objaviti, upozorio je odmah hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Jer to su osobe protiv kojih su podignuti određeni optužni akti ili protiv kojih se zapravo vodi istraga, stoga to nisu podaci koji su javni.
Politički analitičar i jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski za naš radio kaže kako se i povodom Dačićeve izjave pokazalo da istina ide sa uznemirenjem, a ne s pomirenjem.
Jer nijedno društvo ne podnosi sve istine da mu se bace u lice. I s time treba postupati, tako da kažem, oprezno. To je pokazalo recimo njemačko iskustvo, da je čitava priča sa pravim suočavanjem s prošlošću kulminirala tek 1968. godine, pe 23 godine nakon rata. Ne vidim po čemu bi se moglo očekivati da su naše društva hrvatsko, srpsko, bošnjačko i kako je što je, zrelije od njemačkoga.
Prije izlaska u javnost nužna je jedna vrlo temeljita revizija, upozorava Puhovski.
Očito je da su dokumenti kojima raspolažu, pogotovo u Srbiji, jer su oni kasnije počeli revidirati, ali djelomično je Hrvatskoj, galimatijas potpuno mimo pravne logike skupljenih izjava ljudi pod batinama ili u Hrvatskoj presuda na 20 godina zatvora koje su došle nakon suđenja koje je ukupno trajalo 3 ili 4 sata odsutnosti itd. i da to ne odgovara minimalno rečeno današnjim pravnim standardima. Dakle, potrebna je veoma ozbiljna revizija situacije i nakon toga kad se revizija obavi na svakoj strani i potom zajed, treba ići u objavljivanje dokumenta.
I voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević u izjavi za naš radio odbija Dačićev prijedlog.
Objavljivanje tih podataka sada kad nije dobro napravljena revizija na prvom mjestu u Srbiji, a nije okončena još ni u Hrvatskoj, je preuranjeno, jer čim se jednom u javnosti nečije ime pojavi u kontekstu ratnih zločina, to izaziva itekakvo uznemirenje. U Hrvatskoj svjedočimo prosvjedima braniteljskih udruga i mislim da to ne bi bilo produktivno.
U Hrvatskoj je proces revizije postupaka za ratne zločine iz ratnih godina počeo još 2001. i on kontinuirano traje do danas, iako gospođa Teršović nije najsretnija njegovom brzinom. Po njenoj ocjeni, Srbiji bi, koristeći među ostalim iskustva susjeda, za reviziju svojih postupaka iz ratnih vremena za ratne zločine pred vojnim i civilnim sudovima ipak trebalo manje vremena. A jedan broj postupaka u kojima su hrvatski građani početkom 90. pred vojnim sudovima bivše JNA bili procesuirani i osuđeni zbog rušenja ustavnog poretka SFRJ i oružane pobune, riješila bi jednim potezom pera izmjena srbijanskog zakona o amnestiji, kako je to još u 90. učinjeno u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
U Mostaru je održan okrugli sto na temu susret ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini koje je organizovalo Udruženje građana Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Tema položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te nužnost donošenja novih ustavnih rješenja, eventualna federalna jedinica za Hrvate ili entitet. Akcente iz Mostara prenosi Tina Jelin.
Radikalne promjene političkog sistema u Bosni i Hercegovini i dalje su nemoguće, smatra Božo Žepić, profesor na Mostarskom sveučilištu, koji je na temu Ustava Bosne i Hercegovine napisao nekoliko znanstvenih radova. Žepić, inače blizak politici 2 HDZ-a, dodaje kako su promjene nemoguće zbog nemogućnosti kompromisa aktualnih nacionalnih politika u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnog faktora.
Mislim da postoji jedan nepopustiv stav prije svega američke administracije na pitanju preuređenja države i preustroja od dva entiteta na neko novo rješenje.
Sa Žepića jedno od rješenja jeste federalna jedinica za Hrvate, što opet postavlja pitanje teritorija razgraničenja, na što je nemoguće odgovoriti.
Ako je neupitna Republika Srpska kao republika i s nacionalnim predznakom i ako se hoće s druge strane izaći iz ove situacije u kojoj je hrvatski narod neravnopravan, a danas to svi priznaju, onda je rješenje tri republike.
Profesor Zovko Miljko podlači kako je za promjene Ustava u Bosni i Hercegovini potrebna svojevrsna u pravu legalna revolucija.
Kada bi nama Hrvatima, zamislimo takvu situaciju, bilo ponuđeno da nekim čudom sami sastavimo novi ustav Bosne i Hercegovine, ne znam da li bismo u tome uspjeli. Kakva je situacija trenutno? Prvo bi se podijelili između unitarista, regionalista s jedne strane i novih federalista s druge strane.
Profesor Mile Lasić, inače dugogodišnji parlamentarac iz redova HDZ-a, kaže kako je suverenitet naroda također jedno od pitanja na koje u Bosni i Hercegovini nema odgovora. Jednakopravnost i konstitutivnost su nemoguće bez suvereniteta. To da je Lasište naglašava kako je po otoliškom smislu suverenitet nemoguć bez samoopredeljenja. Za bilo kakve ozbiljne promjene u Bosni i Hercegovini je potrebna dvotrećinska većina glasova, zbog čega Lasić u narednom mandatnom periodu od postojećih politika očekuje tek ono na čemu će Europa insistirati, poput implementacije odluke suda iz Strasbura ili pak nametanja evropske klauzule, koja bi trebala ojačati institucije države na njenom evropskom putu.
Na tragu onoga što je bilo i do sada, 2004. i 5. travanski paket, iza toga butmirski paket, dakle, oba su ta paketa sadržavala jačanje institucija BiH i mislim da će to biti okvir i pravac u kom će se kretati.
Ono što je pozitivno, zaključuje Vladimir Šolić, organizator skupa u Mostaru, jeste činjenica da ni jedan relevantan subjekat u Bosni i Hercegovini izvan nje više ne osporava činjenicu da Hrvati u Bosni i Hercegovini kao najmalobrojniji narod nisu jednakopravni, od izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine do entitetskog glasanja.
Ono što je nekad bilo bogohulno, što je nekad bilo etiketirano kao antidetonsko, danas je to dobilo svjetlo dana. Ono što danas govori, recimo Schwarzschilling ili Ivo Josipović ili Ugo Blajsavljević. Rasprava o Ustavu traje već godinama i ona puno se priča, ništa ne radi. O jedno otvaranje, ja se nadam da će nakon ovoga slijediti da kada unutar svakog korpusa slične rasprave i onda među svima nama to je jedno rješenje.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Negdje u proljeće prošle godine u romskom naselju Ciljuge požar je progutao 8 romskih kuća. Do dana današnjeg nisu utvrđeni uzroci, pa nema ni zvaničnog izvještaja. A prema birokratskim procedurama, bez zvaničnog izvještaja policije, u opštini Živinice ne mogu dodijeliti pomoć za sanaciju šteta. Zato stradalnici obijaju pragove bezmalo pa godinu dana. Rubrika Maje Nikolić.
8 romskih obitelji nikada nisu pronašli drugi smještaj. Pomoć nisu dobili ni od opće ni od romskih udruženja. Odlazili su na sve adrese, kucali na vrata, ali bezuspješno. Supružnici Šemo i Munevera Beganović očekuju da će netko čuti njihova pa i obnoviti im kuće.
Gdje god idem sa strane, kaže, imate, kaže, vašu romsku organizaciju. Predstavio sam se ovome Muradit Biberoviću, kaže, ja vam, kaže, ne mogu ništa, kaže, pomoći. I zato sam zamolio da vi dođete u susjed da vidim, ako vi možete nekako preko medija, preko agencija da me ono predstavite. Eto, idem ovako, glutam po ulicama, plaćam stan i to. Predao sam mu zatim za civilnu zaštitu, oni su mi htjeli dati onaj smještaj. Pa nisam ja zapalio svoju kuću da ja dobijam taj alternativni smještaj.
Idi gore u sobu, pa vidi, nema gdje spavati. Sve mi je pogorjelo, znači sve. Tako da sam ostala bez jedne haljinke. Narod mi pomagao da sredim jednu sobicu, da se mogu seliti sa djecom. Ali to je hladno gore, to ti ne mereš ugrija da si Bog. Djeca su me spasili, imam crcu od 16 godina. Ona mene prati, ja stavila onaj štrik da se objesi. Sve mi je otišlo tako da ima li iđe ikoga da mi gdje pomogne.
I 18 članova obitelji Salke Osmanovića sada živi u jednoj kući.
To živimo tu 18 porodica u jednoj kući. Znači najpotrebniji je nam je kuća, pošto obratim se svima ovim rojima tu, molim se da nam nešto pravim, ničega nema, niko da nam pomogne. Pa jesam ugrožena, nema nikak pomoći, ništa nema. Još nisam dobio spužvuk.
Muradiv Biberović, predsjednik udruženja Roma, Romano, kaže da je udruženje nemoćno.
Niti imamo sredstava, niti imamo moći. Ja sam pokušao preko raznih ministarstava, preko općine, preko svih. Niko se nije oglasio da mi pomogne. Što se tiče federalnog ministarstva, nisu pomogli. OSC, UNHCR, svi su dolazili ovdje, slikali, snimali, niko ništa nije pomogao ovim ljudima, niti pomaže.
U naselju Ciljuge živi oko 3000 Roma. Mnogi od njih preživljavaju prikupljajući staro željezo. Ovih 8 obitelji čije su kuće izgorjele gotovo su ostali na ulici. Neki su dobili privremeni smještaj, a neki su kod svojih najbližih. Kažu, žive uglavnom od prosjačenja. Ševko Osmanović.
Moja žena ide po kantama, nekad prosi, ja nekada idem isto po kantama, nađem u kesama ljep, ja ga tresem, napravim, dođem kuću, napravim poparu, malo kajmaka, ako imam, nemam, ima šećer i pekmez. U Mehamet idemo, on ti daje 2 glavice luka i kesu makarona, zapuške nema.
Smajo Hrustić.
Živimo, ide da prosimo i da jedem.
Eto, to je tu. Nema, ne dobijamo nikakvi, ništa, nikakvi pomoć. Od nikoga. Socijalno dobijamo pomoć. Evo viš kako živimo. Sirotinski bedis. Eno ona sirotina što je zgorila je kućica. Eno je po šatrom u doboju pod mostom. Pod mostom živi.
Munevera Beganović zato moli za što hitniju pomoć, jer ona i njezina djeca već 8 mjeseci spavaju u jednoj sobi prepunoj vlage.
Gdje god otvoriš vrata, tjeraju. Azra socijalno dala mi jednu kratku pomoć. 100 maraka. Šta ću ja o 100 maraka? To je jedno. Plaće, ne mogu da izdržim ovo. Samo sam za ludnicu.
U općini Živinice tvrde da imaju bogat program zbrinjavanja Roma. Ponosni su na činjenicu da je ovo jedna od rijetkih općina koja je Romima izgradila posebno naselje. Načelnik Hasan Moratović.
Ali po meni najvažniji program je program kojim smo obuhvatili svu romsku djecu da se upišu u osnovnu školu i da obavezno pohađaju osnovnu školu. Trenutno svako jutro iz našeg romskog naselja autobus djece i učenika Roma dolazi u drugu osnovnu školu. U toj školi Romi su se potpuno inkorporirali, znači u odjeljenja, praktično istinski se osjećaju ravnopravnim i mislim da je to dugoročno najbolja investicija za njih.
Načelnik Muratović zna i za problem 8 romskih obitelji. Najavljuje da je spreman pomoći čim dobiju zvaničan izvještaj iz MUP-a zbog čega je došlo do požara.
Ja garantujem da potpuno ravnopravan tretman u raspodjeli pomoći za saniranje nastalih šteta od elementarnih nepogoda pa i požara imaju i imat će i naši Romi.
Za radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
U dokumentima dana za ovo izdanje toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.